akka oduunaa waraan bilisummaa Oromoo zooniidhiya guma baasee bisaa jedhetti waraana isaanii hojjettoota dhaabaa Great Commission Itoophiyaa lamaafi dargaggeessi tokko torbaan daruu Wallaggaatti fidhanii jedhaniitiin odeessan waraanni isaanii keessa hin jiru. Barattoota yuunivarsiitii dambiroolloota dabaluu jiranii haraka qaban jedhanillee mootummaatti waamuufi tolche abbaattaadhaaf barbaadu jira waraanni bilisummaa Oromoo keessa hin jiru jedha oduunaan kun. Naakoor malkaa dubbise waraanni isaanii hagam akka ta'eef amala waraana isaaniittiin.
Kibxata torban darbii jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti mitoota 28 bara 2012 godina Wallagga lixaa aanaa Ganjiitti tajaajiltootni Great Commission Itoophiyaa jedhamu lamaa fi mucaa hojjettootaa keessa dargaggoon tokko qaamota hidhataniin darbu hordofee mootummaan kan namoota kana ajjeese humnoota hidhatanii bosona keessa socho'an jechuun isaan yaadatama. Dubbihimaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa gumaa baasee eebbisaa komii mootummaa ilaalchisee bilbilaan akkas jedhanii jiru.
Amantoota dhimma hundeelaan beeman irratti maqa balleessi waraana bilisummaa Oromoo irra ka'aa jiru kana nulleen balaaleffannaa dhugaa raawwatame sanallee qaama badii kana dalage qaama mootummaa ta'uu dhibbaa dhibba uummanni illee beekan nullee isa kana mirkaneeffannee jirra. Mootummaan waan kamiyyuu durii kaasee waan ofii balleesse gara waraana bilisummaa Oromootti akkachuun amaluma mootummaa kanaatiif waraanni bilisummaa Oromoo qajeelfama qabaa. Hoggana qabaa lafatti lolu beekaa addatti lolu beekaa seera ittiin bulu qaba waan ta'eef uummata nagaa uummata sifidi irratti lola hin banu tarkaanfii akkasiillee hin fudhatu ajaji akkasiillee hin qabu jechuudha. Qajeelfama akkasiillee hin qabu seera waraanaa jira seerri waraanaa immoo uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhatu kan jedhullee hin jiru. Kun immoo mootummaan tarkaanfii yeroo fudhatutti waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatee jedhee uummata fuulduratti dursee oomishuun amaluma isaatii jechuudha.
Ganjiitti hojjettoota hongeelaa sanaaf daa'ima waggaa 16 sana waraanni mootummaa ajjeesuu ragaa qabdu.
Nu ragaan keenya uummataa nu akkas jennee osoo hin taane ragaan uummataa ragaa guutuu fi qulqulluun immoo uummatuma keessa jira. Uummatuma irraa gaafattee qulqulleeffatteelle ragaa dhugaa ta'uu dandeessa jechuudha.
Kanaan durallee gaggeessitootaa fi hojjettoota mootummaa garaagaraa ajjeesuu wajjin wal qabatee mootummaan kan komii irratti dhiyeessuuf gocha kana nuti kan raawwate jechuun dubbatu ogummaa baase. Baatii sadi dura yaaddoo nageenyaatti uumame irraan kan ka'e barattoota yuunivarsiitii Dambiidolloo maatiitti deebi'uudhaaf osoo karaarra jiranii eeggataman jedhame ilaalchisees komii gama mootummaatiin dhiyaatuuf dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa akkas jedhu.
Mootummaan dhaabessaa ture hoogganni waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa deebii itti kenneeraa jechuudha. Yeroo masanatti gaaffii gaafatameef deebii kenneeraa. Akkuma nama dura sii kaase waa balleessanii uummata keessatti fudhatama hin qabne yeroo hojjetanii waraana bilisummaa Oromootti akeekuun amaluma isaaniiti.
Namoota ofitti fuutanii qorattu maallaqan gaafattu akka isaan qe'ee isaanii gadhiisanii bakka biraatti deeman ni gootu jira waan akkasii kun.
Waan akkasii hin godhu waraanni bilisummaa Oromoo akkuma nama dura sii kaase qajeelfamadha qabaa seera qabaa seera waraana bilisummaa Oromoo keessa hin jiru kuni qajeelfamni akkasii hin kennamullee hin goonullee waan akkasii nuti uummata kana keessa yeroo kamittiyyuu miidiyaa kamii fi bulchaa kam keessatti waraanni bilisummaa Oromoo nu ajjeeseera nu saameera kan jedhu sagaleen uummataa hanga ammaatti dhageenye hin jiru. Nuti gama keenyaan isa kana hin goonullee uummannillee nu hiyyatee nu himateellee hin beeku. Gama keessanii yoo dhageessanii deebisee isa kana nuu faanaadha jechuudha. Warra uummata nagaa ukkaansu ajjeesu wareegumitti warra samullee miti. Kun hojii mootummaaf gama keenyaan isa kanallee hin goones gocha akkasiillee immoo nuti fuulduratti hin balaaleffanna irrattillee hojjechuuf yeroo kam caala amma carraaqii guddaatti jirra jechuudha.
Koreen fala barbaadduu dhimma Oromoof Oromiyaa jedhamu akkasumas immoo dhaabbatni tololtummaa furtuu jedhamu isiniif mootummaa gidduutti waan deemaa jiru akka inni xumura argatu karaa ittiin mari'achuu dandeessan mijeessuudhaaf adeemsa akka jalqabe ibsaa turee jira. Waa'ee kanaa dhageessaniittu qaamni isin quunnamee yookaan isin wajjin dhimma kanarratti taasisee jira.
Gama keenyaan quban qabnu egaa inni kuni agartee naanillee nan ilaallatu sadarkaan ittiin kan ilaallatu quballee hin qabu jechuudha.
Hidhattoota meeqa qabdu beekuun hin danda'ama kan maddi galii keessan yookaan maallaqaa keessan maali eenyu kan isin deeggaru haala kamiin socho'aa jirtu.
Kun amala naamusa waraana bilisummaa Oromoo keessatti naamusa waraana bilisummaa Oromoo keessallee hin jirtu hin himamullee akka keenyatti isa kana. Akkamitti akka socho'u maddi galii isaa eessa akka ta'e humna isaa hangam akka ta'e inni kun seera naamusaa keessallee hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo jechuun uummata Oromoodha. Qabeenyi uummata Oromoo kamiyyuu kan waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo waraana uummata Oromooti. Uummata Oromoo jechuun waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan uummata Oromooti waan ta'eef uummanni Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo adda baasne ilaalu hin dandeenyu. Qabeenya isaas humna waraana isaas adda baasne ilaalu hin dandeenyu jechanaaf baay'inni uummata Oromoo baay'inni waraana bilisummaa Oromoo hanga kana jennee adda baasuu hin dandeenyu. Waraana bilisummaa Oromoo adda baasne ilaalu.
Kaayyoon keessan gara fuulduraa maali? Amma karaan kun eessatti baasa? Karaan ittiin furmaanni argamuu danda'u yoo jiraate?
Karaan ittiin furmaanni argamuu danda'u uummata Oromoo bilisummaa qofatu furmaata. Furmaanni uummata Oromoo bilisummaadha. Gabrummaa irraa kaasu bilisummaa uummata Oromoo argamsiisu mootummaa walabaa Oromiyaa gadi dhaabuu irraa kanatti furmaanni uummata Oromoo malu hin jiru akeeti qabsoo jiru isuma kana agarsiisa.
Karaan hidhannoo jechuu keessanii?
Qabsoo uummata kanaa keessatti fala ta'uu danda'a jennee kan nuti lafa keenyu kan nutitti jiru qabsoo hidhannootti jirra.
Yaada keessan kana uummata Oromoo keessaa lakkoofsaan hammami kan deeggaru? Karaa nagaatiin immoo rakkoon kun furamuu qabaa jedhee kan isinitti yaada isaa dhiyeeffatu hin jiru. Tarii yaada keessan kana paartilee uummatni Oromoo amma gama nagaatiin galmaa'anii socho'aa jiran qaban irraa maali kan adda godhu?
Ayyeenni kun egaa uummatni Oromoo hanga kana nu deeggaraa hangi kun nu deeggaruu daataan uummata Oromoo bilisummaa qaamni barbaadu inni waan dhiiga ilmaan Oromoon dhiiga qeerrootiin bilisummaa amma argate kana caalaa bilisummaa isa dhugaa walabummaa isa dhugaa argachuu qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo itti jiru kana carraaqqii waraanni bilisummaa Oromoo gochaa jirutti inniyyuu ilma gammadaa daataan uummata Oromoo kana nu deeggaraa nu deeggaruu kan jennu daataa hanga kana hin jennu. Uummanni kamiyyuu qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessu ilma deeggara jenneetu nuti qabsootti jirra. Hundi nu deeggaraa isa kana hundi nu deeggaruu hin jennu. Hundi nu deeggara jenneetu immoo qabsootti jira.
Mootummaan ibsa baasaa tureen barattoota kana maatii isaaniitti deebisuudhaaf hojjetaa turuu ibsee jira. Ergasii waan haaraa yoo jiraates adda baafachuudhaaf gara pireesi sekireetariyaatii waajjira muummee ministeeraa Itoophiyaa obbo Nugusuu Xilaahunitti irra deddeebiin bilbileen ture. Isaan argachuudhaaf yaaliin godhe milkoofne. Gama riqiloltootaan ajjechaawwan lammii nagaa irratti raawwatamuuf waraana mootummaadha jechuudhaan komatan ilaalchisees adda baafachuudhaaf gara biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa, koomishinii poolisii Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaatti bilbilus deebii argachuudhaaf milkoofne. Gara fuulduraatti deebii yoon argadde qabadheen dhiyaadha. Waggaa lama dura jijjiirama biyyattii keessatti uumameen adda bilisummaa Oromoo ABO gama nagaatiin qabsaa'uuf gara biyyaatti erga deebi'een booda waraanni bilisummaa Oromoo waggaa tokkoon booda akka lakkoofsa Itoophiyaa bara darbe bara 2011 kaayyoo qeerroon itti wareegameef uummanni ittiin falmachaa ture galma hin geenye jechuun qabsoo hidhannoo itti fufuu barbaadu isaanii ibsuudhaan adda of baasuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan gama isaatiin riphee loltootni hanga nagaatiin hin qabsoofnetti olaantummaa seeraa kabachiisuu fi nageenya uummataaf jecha riphee loltoota irratti tarkaanfii humnaa fudhachuu kan itti fufu ta'uu ibsee ture. Walitti bu'iinsa riqilaltootaaf jiruuf jireenyi hawaasaa gaagaa'amuu fi sochiin hawaas dinagdee uummata naannoo sana jiraatu rakkoo keessa seenaa turuunsaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuur Milkaa Amboorraa.